Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladet Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om ettersøk, jaktettersøk. Dag Bakka, du er utdannet viltmester, du har jakta usedvanlig mye, det har gått mye jaktettersøk, og du har dessuten vært med å lage kurset ettersøk og ettersøk videregående I regi av Skogbrukets kursinstitutt. Ettersøk skarskyttinger, det noe av det aller, aller verste, og da tror jeg snakker på vegne av alle jegere som vi opplever. Skal vi starte å snakke om hvorfor det blir skarskyttinger?
Ja, det er jo et godt spørsmål det da. Altså, vi skal jo jakte jegermessig, da skal jo vilt ha en sjanse og så videre, så det skal ikke slaktes, men det jo, innbefatter jo at det kan jo bli skarskytting da. Og hvis man ser på de her bedre jaktundersøkelsene med Norges Jeger- og Fiskerforbund da, så en av hovedgrunnene til skarskytting nok at det skytes på vilt I bevegelse da, på for lange hold. Da.
Mm.
Det er jo egentlig ganske logisk, for norske jegere trener jo sjelden på å skyte på løpende vilt.
Mm.
Det merker man jo når man I utlandet og skal jakte på vilsvin og hjortevilt under drevjakter, at det mange som ikke behersker. Og ergo så viser de undersøkelsene her at jo fortere vilt løper på jo lengre avstand, så blir det jo og større sjans det for en skarskytting. Og det ser man også på jaktformene, sånn som på rådyr. Så smygjakt på rådyr, da mye mindre skarskytting enn når vi jager med hunden. Da.
Mm.
Og samtidig så kan man si, da det var diskusjon om det skulle være tillatt med nattjakt da, på hjort, så skulle jo det få, noen mente da at det burde forbys på grunn av faren for skarskytting. Men så viser det at det var jo mye større skarskytinger når de drev jakt opp I lia.
Ja.
Satte vilt I bevegelse selv om det var midt på dagen da.
Mm.
Da kom skarskytinger I mye større grad enn når hjorten var på innmark da. Altså da sitter du på et sted, du har jo som regel anlegg I et tårn eller oppe I låven eller sånt nå. Så da det egentlig bare mørket som utfordringen, og der det jo da tekniske hjelpemidler som kan redde deg der, og du har ikke det stresset på deg, du har god tid, du kan se, og så videre, og så det egentlig ganske logisk, så det var også noe som førte til at nattjakta ble jo da videreført da.
Mm, mm.
Og nå I dag så ser vi jo at det ingen som kan, ingen som tror at de klarer å skyte noen snart 50 000 hjort uten å skyte dem på natta på innmark.
Nei. Et punkt eller en sånn forhold som det har blitt stadig større oppmerksomhet rundt når det gjelder skarskytting, det det som har kommet med smarttelefoner og høreklokker og sånn. Det her med at folk ikke har en hel og full oppmerksomheten på jakten.
Ja, det helt riktig, og det er en dansk ettersøksjeger som jeg har brukt og vært på ettersøk en god del med, og I Danmark de veldig åpne når de rapporterer inn om ettersøk. Og han hadde, fjor høst, så hadde han 2 gjester som sa at rett og slett at de hadde sett I mobiltelefonen, og plutselig så var viltet der, og så gikk det galt. Det det sikkert mange som har opplevd, men det jo ikke så mange som vil innrømme det. Da. Så han har forbudt, når han jaktleder, så det ikke for lov å ha med seg mobiltelefonen. De må levere sin, akkurat som på skolen.
Såpass?
Ja, og det tror jeg viktig faktor. Altså, vi bruker jo mye skjermbasert peiler og så videre, og som man sikkert sitter og kjeder seg på post og så videre, men det er nok en helt klart en faktor, altså at du uoppmerksom. Du sitter der, og så kommer situasjonen, og så blir du stresset.
Ja.
Og det er jo, den stresset er jo ikke bare at du uoppmerksom, men det er også at stresset med at du vet ikke hvor lenge viltet eksponerer seg, da. Og det klart at det skal jo pumpe litt, da, men du skal jo beherske det. Og det klart vi ser det når vi treningsskyter på banen, da, når det viltfigurer som ikke vet hvor lenge står oppe.
Nettopp.
Så skyter folk dårligere enn den der regnsfiguren som står så lenge standfastlig og ikke holder seg våken. Så alt dette kombinerer at du kan bli skarskytinger, men det er jo det som er jo viktig, det er jo å trene på sånt da. Trene på å beherske det. For det, gjør du det, så tror jeg du skyter bedre også, for du klarer å takle det. Akkurat som en skiskytter kommer inn på standplass med puls, og det 50 000 som skriker. Det de ekstreme, da. Men de hadde aldri klart det hvis de ikke hadde trenet på det.
Ne. Og så det vel et eller annet med det at skyting og jakt, det å avgi jaktskudd, har mye med selvtillit å gjøre. Hvis du har trent nok, hvis du for eksempel har trent mye på løpende vilt, nå tror ikke jeg man skal skyte så mye på løpende vilt, altså, men har du trent mye på forskjellige skytedisipliner, så du egentlig mye bedre rustet den dagen du får muligheten på post.
Ja, det klart at du har den selvtilliten. Det har veldig mye å si. Det klart, for det, og det jo det og derfor folk gruer seg til oppskytingen, da, som sikkert mange jubler for at de slipper i år. Det er jo det at de vet de dårlige. Men hvis de har trenet, så de vet at å trene på å skyte opp og klare det liksom 5-6 ganger, så har de helt annet tillit på banen, og da vil de antageligvis klare det sittende. For det er klart, så fort det blir påvirkning, altså det smeller ved siden av deg, og så videre, du har det presset på deg, og så klarer de 5 skudder, sånt, og så alt dette skaper det akkurat som du nesten konkurrerer da, så blir det et helt annet press.
Ja.
Jeg tror at hvis du hadde vært helt alene på banen og satt opp den der figuren, så hadde mange skytet den uten problemer med de 5 skuttene innenfor den ringen. Så det er den skjørteliten, at du trener, du vet det. Det er helt klart en avgjørende rolle altså.
Skal vi prøve oss på en definisjon av skarskyting? Altså, hva egentlig en skarskyting, og hva ikke en skarskyting?
Ja, den jo utrolig interessant, da, for der det jo noen forskere da, som har laget noen tabeller på det her. Og det jo ikke alle som kanskje like enige, men de tabellene her, det går rett og slett ut at de har sett på kroppsmassen, da. Og så har de da konkludert med hvor langt et dyr liksom skal kunne løpe da, hvis du har skutt igjennom begge lungene.
Ja, ja.
For eksempel en voksen elg, han kan maksimalt tilbakelegge 300 meter etter et skudd som penetrerer begge lungene, og så har de skalert ned da. Så vi har fått noen tabeller, og det er jo greit, man kan jo si det at en halvannetårig elg da, som har en levende kroppsmasse på 300 kilo da, man skal jo ikke springe noe særlig over 300 meter da, før det en såkalt skarskyting, og jeg følger den tabellen da. Men hvis du skyter, for eksempel litt skrått da, så du skyter en halvannetåring som kanskje kommer springende da, med en hund etter seg, så skyter du den da bakdelen av en lunge, og kanskje ut i magen da, i verste fall, men så kan den springe mye mer enn 300 meter, men den likevel ligger død da. Så er det spørsmålet, var det en skarskyting da? Det er jo et dødelig skudd da, men det tar jo litt lengre tid. Og vi vet jo det at hvis du skyter bare ene lunga, så kan noen andre fungere, og skyter liksom bare i kanten av lungene, så kan den jo springe ganske langt. Så det som er litt skummelt med den nære metravstand, det mener jeg, det har jo veldig mye å si på den situasjonen dyret er i da. Du kan skyte dyret på akkurat samme måten, og så to like dyr da, på samme måten, og så kan ene gå 5 meter og legge seg ned og dø, og den andre kan springe kanskje 800 meter. Det skal man jo tenke på. Men det som er viktig å tenke på, det er å få definisjoner da,
ja.
Og så får vi håpe at ikke det blir misbrukt for å si det sånn, da, av en eller annen veldig iherdig jurist da, på grunn av at du har spurt etter hjelp da. Eller meldt inn i et ettersøk som ikke fullført da. Du finner ikke, og så får du hjelp av kommunen da. Og så kommer det en på vegne av kommunen da, og spårer opp det vilt, og det ligger jo dødt da, men det liksom 800 meter unna da.
Mm.
Og kanskje bare jeg lunge da.
Mm.
Og så melder han det inn da. Så blir det, ja, det blir definert som en skarskytting. Så blir det da forfullt da. Mm. Etterpå, så blir skytteren forfullt. Det tror jeg vil være, blir veldig uheldig, for det at terskel for å melde fra da, blir i hvert fall klart enda høyere.
Mm.
Og da vi inne i en vond spiral, for det jo en utfordring hvor i mange kommuner det sånn at de helt overvist om at det foregår påskytinger, som ikke blir meldt inn etter avslutt av ettersøkt. Så det litt sånn et vega,
ja.
Den her tabellen. Men det faktisk en definisjon. Da.
Ja, men det, jeg har også sett den, og det som slår meg, at som den ikke tar høyde for, det jo, som du inne på, den tilstand til dyret i det smeller, fordi det jo et hav av forskjell på et dyr som har maksa adrenalinet, fordi det værstøkka for eksempel, og et dyr som står helt rolig og ikke aner at du der før det smeller.
Ja.
Og da snakker vi stor forskjell, altså.
Det husker jeg for noen år siden, da jakte jeg oppe i Østerdalen, ganske ut i oktober en gang, og kom litt snø, og bikkja var jo over alle hauger da, og så gikk den der og tassa, så fikk jeg se ku og kalv. Og så smøg den på, hadde vel en 100 meter, og skjøt, og klarte å treffe den. Jeg så ikke hvor jeg traff da, men jeg så før den ble bare borte, så jeg satte meg ned og ventet litt da. Og så etter en stund så gikk jeg bort dit, og da det var lett å se på snøen hvor skuttplassen var da. Den hadde gått da en sånn under 10 meter, treffet i mellomgolvet, midt i mellomgolvet. Det var ikke mye å skryte, men død var den. Og så var det to dager etterpå, så var jeg hjem til han. Og fikk los på ku og kalv. Han var veldig urolig. For hit og dit, og så kom de i ganglos etter en stund, og da kom kalven først. Han var tydeligvis ville av gårde da, han dro kua med seg. Så skyter jeg den, eller skyter på den, og den forsvinner, og så blir det los bare sånn 70 meter unna da. Så regnen ligger der da, men, og så løsner det da, der viser det at hun drar med kua da. Og så melder jeg fra på radioen til jakten at jeg skyter på en kalv der regnen ligger, og at jeg så kua drog alene da.
Mm.
Så går jeg bort på det, og det flere minutter etterpå, og lever kalven, og den skyter gjennom begge lungene.
Mm.
Men altså, jeg har ikke knust bogen, da, for det jo bak bobladet.
Ja.
Men høyt oppi, begge lungene gjennomskyter med samme kaliber, samme kule som den der som takkene fikk til mellomgålet, da, som ikke gikk mer enn 10 meter.
Mm-hmm.
Så det klart at, så derfor det veldig vanskelig å definere, men det kan i hvert fall si at tilstand til viltet, har jo veldig mye å si.
Mm.
Det helt klart.
Mm. Og så kan vi vel egentlig bare fastslå at det her, det at etter et godt skudd så kan dyret gå både 100 og 150 meter, og så ligger det dødt der, og selv om vi må fram med en hund etter hvert, så det altså ikke en skarskyting.
Nei, jeg mener at det ikke det. Altså, så lenge det ligger dødt innenfor en sånn rimelig avstand, så mener jeg at det ikke en skarskyting.
Hvordan ser vi at det en skarskytting dag? Hva er det som forteller oss at vi har med en skarskytting å gjøre?
Ja, det som hvis viltet forsvinner, det påskytning, og du har en mistanke om at det forsvinner ganske langt da. I hvert fall utenfor synsvidde, så må den jo da, det der skuttplassen da, som avgjør, eller ikke avgjør da, men som jeg første pekepinn, altså, så jeg mener at det, du ser en skarskytting, altså hvis du får en mistanke om det, og kommer frem, og du eventuelt ikke finner noe, jeg skal sikkert plakke litt mer om hva den skal oppføre seg på en skuttplass, men hvis du ikke finner noe, så videre, du må bruke hund og spor etter, så kan du jo definere kanskje, eller man mener at det er en skarskytting, men det som igjen, hvis vi skal gå sånn juridisk da, så er det opp til skytteren da, å forvisse seg om det treffer ikke. Og hva den forvissingen, det står jo ikke i forskriften, men det står i rundskrivet som blir gitt, eller kommentaren som blir gitt i forskriften. Og den forvissingen, det ikke bare å titte på skuttplass, men det også å spore etter. Og det da barmark, så det da så klart avhengig av en hund. Da.
Mm.
Så den, den forvissingen, det den som, som det opp til deg da å gjøre, eller at du får en annen til å gjøre det, men det det som, du skal må forvisse deg om at det en bom.
Ja.
Og det mange rutinerte ettersøkere sier at det noe av det verste de vet om, å kunne fastslå at det en bom. At du finner ikke noe, da.
Nei.
Men forvissingen jo at da må du spore etter.
Mm.
For det ikke sikkert du finner noe som helst, men det, det kan jo være et treff for det, altså, men ikke noen gjennomskytning, og så ligger dyret en bit unna.
Mm. Mm.
Så det det altså, det vår plikt da, som du sier, som, som jeger da,
mm.
og den som har skyttet, for det den som har skutt på viltet som har det juridiske ansvaret, men det vi har sett nå i flere saker, med manglende rapportering og dårlig utført ettersøk da, så har jaktlederen blitt straffet på lik linje med skytteren.
Akkurat.
Og så har resten av jaktlaget fått noe mindre bøter. Men det går veldig mye på manglende rapportering, da. For det ikke forbudt å gjøre et dårlig ettersøk. Det en skam,
mm.
men det ikke forbudt.
Nei.
Men det forbudt å ikke rapportere inn.
Ja.
Det har flere folk blitt dømt på.
Mm. Mm. Mitt inntrykk også at de fleste av oss har en idé om hvordan skuddet var. I hvert fall hvis man ikke helt nybegynner, så har du en slags oppfatning av hvor du traff. Og i hvert fall om det var et godt eller dårlig skudd. Hva tenker du om det?
Jo, det, men det var det jeg helt enig i, altså, men det kommer fram til en skytter som står der, så, så jeg blir kanskje enda mer skeptisk hvis den for sikker,
mm.
enn om man sier at jeg vet ikke.
Mm.
Jeg følte at det var greit, men også sier at nei, dette sitter. Og det kan man gjøre noen ganger da, men jeg blir litt skeptisk, og jeg har gått ettersøk på grunn av at jeg skjøt bare et skudd, for jeg var så sikker på at det satt da.
Ja.
Og det har jeg gjort selv da, jeg var sikker på at det satt, og så, så det viser det at når jeg skjøt det andre gang, så var det bare et hølle, og det var det andre skuddet.
Akkurat.
Så det har jeg opplevd selv, og det, den, så den der selvsikkerheten kan tenke litt på, og den har en tendens til å blomstre når det har gått veldig bra, da.
Mm.
Skal ha veldig framgang, og skytingen har gått bra, og så videre, så kan du fort havne i det at du blir rett og slett litt, kanskje litt slurvete, da.
Ja, for ingenting galt kan skje med deg.
Ja, for du er liksom oppå der, da, og
ja.
Høyt opp, og dette er greit, og så videre, og så, ja, her kommer nummer 10, og så ingen problem. Og, så er, og den selvsikkerheten da, da som gjør at ja, du skal bare få tid til å gå og dø, du, så er det greit. Og så tasser du dit, og så finner du ingenting.
Nei.
Og så videre, og så tilkaller du en ettersøksjeger, og så begynner du å spåre, og så lurer på hva du har drivet med. Og det har vi spåret liksom en kilometer, du finner absolutt ingenting. Da.
Nei.
Så, men jeg er helt enig at altså, du bør nok få en oppfatning.
Mm.
Og jeg tror noe med, så har det nok blitt litt lett å konstatere treff på grunn av lyddempere.
Mm.
For det første kan du jo høre anslaget hvis, ja, hvis det er litt unna med andre, og tror at du får ikke den like stor munningsvipp. Da. Så det er littere nesten å se. Vi har sett på, når jeg har hatt jaktgjester da, og hatt med hørselvern, som omsider vi begynte å bruke da, i hvert fall når de ble elektroniske, så satt jeg med håndkikkert og så på viltet når de skjøt da. Og da var det stort sett så klart å se innslaget.
Mm, mm.
Selv om det var blaut i pensen.
Mm.
Og det var veldig greit, for da liksom, satt det der det skulle, da, så fikk jo det bare lov å stikke i veggen. Da.
Mm.
Satt det ikke der det skulle, så bare fikk det noe beskjed om å skyte litt mer. Da.
Ja. Men Dag, nå, la oss nå sette oss i skytters sted her. Du har altså løsnet et skudd på en elg eller hjort eller rådyr, for den saks skyld. Du har mistanke om at det et dårlig skudd. Hva gjør du da?
Det første du må gjøre, hvis det er flere som jakter da, et lag, så må du jo melde ifra da, slik at jakta stopper spanvilt.
Mm.
Det jo lovbestemt. Da. Du har ikke lov å jakte på annet. Da.
Ja, for den absolutt.
Ja, den absolutt. Det har du ikke lov til. Den litt særnorsk, men den, sånn det nå da.
Ja.
Og så tror jeg også at må, så godt det lar seg gjøre, så prøv også å roe deg litt om ned, men vær oppså hvor viltet kan dukke opp igjen.
Mm.
Det ingen vis å springe, prøv å springe det fatt, for det døende så klarer du det, men hvis det bare lettere såret, så ikke det menneske født som klarer å springe i fatt et lett sår gjort i vilt. Så det bare bli på sted da, så prøv å roe det litt ned, og så ikke stress.
Følge med?
Ja, følge med for all del, for det kan dukke opp igjen. Og det og så tror jeg at hvis du sitter på en merket post, så det greit, for det jo der du satt da. Men hvis du har skytet på noe for et sted hvor liksom ikke merket da, så det veldig lurt å merke det stedet.
Ja.
Så du finner at, for det klart, når du går derifra, og det barmark da, så det ikke bestandig like lett å finne tilbake. Og jeg har sett, på fjellet så har jeg vært med og gjort ettersøk, ikke bare på videre, men også på ryggsekken til skytteren, som han gikk fra da. Ja. Prøv å finne den igjen nå da. Og så det spørsmålet da, hvor mye du skal titte på skuttplassen da.
Mm.
Og det kommer nok litt sånn rutin inn nå, tror jeg, fordi hvis du vet hva du skal se etter og sånt, så kan du gå og titte litt sånn forsiktig, og du har kanskje en følelse at dette bør gå greit. Altså, du stod stille, du hadde anlegg, ikke sant, det var kort hold.
Mm.
Så dette bør egentlig være greit, så kan du titte litt så videre. Men det som ikke er bra, det er hvis han begynner å tråkke rundt, det er sånn, og så dra blod utover og greier. Altså en rutinert ettersøk, så hun fikser det. Men det skal ikke være så veldig urutinert nok på seg før det begynner å bli litt sosette da.
Ja, for det du gjør da ødelegger du for eventuelt hunden, lagets ettersøkshund som kommer, eller en ekstern etter, altså du ødelegger rett og slett mulighetene for bikkja senere.
Ja, ikke ødelegger, men du gjør det i hvert fall ikke noe lettere da.
Nei.
Men det som er det aller verste, det er hvis du går etter så støkker du opp igjen.
Mm.
Det er det verste. Akkurat. Og da er det spørsmålet, hvor langt kan du gå etter? Det er jo et godt spørsmål, men men før vi kommer så langt da, så er det, hvor er skuddplassen? Og det er ikke bestandig like lett å finne, for eksempel ut på et jorde, så kan det være nesten helt oppløst.
Mm.
Og da ut på hoksflate og uten referanser, da, når du sitter der da, og føler at det her blir noe kanskje behov for å tilkalle noen, så man ser seg veldig nøye om, er det referanser, er det den stubben der, er det dit, er det tre der, sånn. Og så må man huske på, så fort du kommer bort, så forandrer synsbildet seg helt.
Da. Ikke sant?
Men da, hvis jeg prater med deg og tråkker rundt, så da er det bedre å eller sette av et merkebånd der du tror, enn å fly og rote rundt for å prøve å finne.
Ja.
Finne.
Ja.
Men så finner du skuttplassen, da, det er, og så spør du, hva er det du ser etter og sånt, og det er så klart hår og blod og annet da. Og så er det du eventuelt ser der da, som og de første meterne da, som avgjør liksom om du går etter, men du kan, hvis du ser at er det mye hår og mye blod, det er et dårlig tegn.
Mm.
Og så er det motsatt.
Mm.
Er det bare litt hår og lite blod, så er det mye bedre tegn. Og det bør ikke være blod i hele tatt, men så går du litt etter da. Dette kan du se på snø da, hvor du får sett det skikkelig. Så går du litt etter, så ser du, så kommer blodet, og så blir det mer og mer. Det er jo et bra ting da.
Mm.
Men hvis det avtar, da er det bare å dra på håndbrekk og snu det går fra. Og så er det også viktig, det tror jeg, at når du da går etter spår, så må du være forsiktig, og ikke flyge og skravle i telefon og greier, for det vilte kan ha gått og lagt seg, rett bortafor, og da går og støkler det opp, og så drar det, og da mobiliserer det. Og så er det den klassiske greia, og det er mye bedre å gå for lite etter, enn for mye da. Men så føler man kanskje at man drar i gang en voldsomt apparat, da, ikke sant, og så her ligger sikkert borte her, og så videre, men jeg tror at det må være, er du alene så er det opp til deg selv, da, men er det et jaktlag, så må det være høyde for det jaktlaget, at er det den minste tvil, så drar du i gang hele jaktmøter, selv om det noen som irritert for at nå stoppes jakt og så videre. For da, ok, så går det bra i de fleste tilfeller, så ligger det bare 300 meter borte. Ja. Bra. Så det, men ok, så bruker du det noe positivt ut av, la ferskingen få se på skuddplassen, la dem få komme med ungene sine og spår dit, da, og så videre. Og det ingen ettersøksjeger som kan kalle seg det, som blir sure om viltet ligger 200 meter unna.
Nei.
Hvis vi, da de ikke ettersøksjegere. Da kan de drive med noe annet. For det klart, de har påtatt seg en oppgave, og de ringer etter noen. De aller, aller fleste blir jo bare glad, for da på en måte har de løst oppgave, så du kan ikke kalle det ettersøkt da når det 200 meter unna. Men ok, ettersøksjeger kommer fram på skuddplassen, og i samtale ser det bra, det ser bra ut. Nå tror vi vil prøve ungen først, det.
Mm.
Og så blir det et fint treningstilfelle for dem, og så det bare vinn-vinn. Så ikke være redd for liksom å dra i ikke alarmklokka, så i hvert fall så ikke være redd for å tilkalle dem. Har du gjort en avtale med ettersøksjegeren, så har du gjort det da. Mm. Og de kommer jo da.
Ja, for det jo noe med det, Dag, at ettersøk eller skarskytting noe dritt, men hvis vi gjør de riktige tinga etter at det har skjedd, så jo egentlig oddsa våre ganske gode, men da må man bare ikke drite seg ut som du inne på her, og støkke unna vilt som lagt seg for eksempel, eller rote på skuddplassen. Så gjør de riktige tingene, ja. Så oddsa brukbare.
Jeg pratet med en som skulle ettersøke på bjørn, da. Noen som hadde skyttet på bjørn under skadefelling. Bjørn kan jo være vanskelig, det vanskelig å finne noe sånt nå. Og der hadde de prøvd med egne hunder, blant annet en løpsk tispe. Han har prøvd liksom først med. Det klart at da gjør det vanskelig, altså.
Mm. Mm.
De virkelig gode ettersøkshundene og føre, de kan jo komme som nummer to og tre, da. Og det går greit. Men det klart at jo mer det styr, jo mer og tråkk, jo tydelig kan det bli. Men det hviler et veldig stort ansvar på jaktledere, men ja, at at stemningen sånn at alle skal vite om at du i tvil, så greit, så tar vi dette her ordentlig og seriøst og lugnt og fint, og ingen behøver å bli sur for det.
Nei.
Det tror jeg veldig viktig at jegeren, eller skytteren da, for det kan være ganske traumatisk for noen å skadeskytte,
ja.
Og det bør det kanskje være, og hvis du da i tillegg får på skallen da, for liksom du har ødelagt jakta for andre, da du egentlig på feil lag, altså.
Mm-hmm. For det som jo en nådeløs sannhet, at det kan skje med de aller fleste.
Ja, hvis vi ikke har skarskytting, så ligger det bare og venter.
Ikke sant?
Eller så har du fornektet det, for det klart at det jo derfor det jakt, da. Det jo en viss fare for skarskytting.
Mm.
Selv om du gjør alt du kan for å unngå det, så før senere så kan det være uheldig.
Mm. Men ok, vi har altså en situasjon hvor skytteren mistenker at han har skarskytting. Du kommer frem med hunden din, Dag. Hva det du spør skytteren om da? Hva ønsker du å vite?
Ja, for det første så tar jeg ikke med meg hunden dit når jeg prater med han. For det første så har jeg ikke lyst til å prate med noen på et skuddsted heller. Da. Men jeg vil prate med den der han sto noen skjøyt.
Mm.
Og så...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Så da jeg vil jeg så klart høre hva han har sett for noe. Altså, ikke bare en skjøype, men hva, om det var flere dyr, det gjort? Det kan være flere, det ene elgen opp der I flertall også. Og rett og slett, hva Erna skytter på, og har det vært nede, har han sett noe så videre, det her med skuddetegn og så videre, det tar ikke så veldig tungt, for det kan være vanskelig å se, og noen veldig sikre, men det klart at det, hvis han, hvis det vel, han sier at ja, det kom ut ku og kalv da, det ku og kalv for eksempel, og så skyter, det fint også, så skyter på kalven, og så blir den bare stående.
Mm-hmm.
Det tyder jo på kanskje ikke noe sånn, kanskje treffer det helt tatt da. For altså, blir, altså når det blir treffet, så det, jo en, det blir jo en reaksjon som egen da.
Mm-hmm.
Men jeg har vært med på motsatt også. Men I hvert fall, så du kan jo høre med dem, og så spør du så klart, må du prøve da å finne ut av hva det du sitter på da. Og så, I dag så har vi jo mange arter som kan være lovlige på samme post, ikke sant? Både hjortviltarter og det kan være rovvilt også, for den saks skyld, og vildsvin. Så må jeg jo spørre om det, og det skal man også tenke på at det noen ljuger nok bevisst for at de har skyttet på noen de ikke skulle ha skutt på. Men det nok mindretallet, men det går nok til å ta feil da. Du har lyse fremkanten av øra på elgku som da blir en piggvoks, og så helt ubevisst. Og det kan være og noen dyr kan oppfattes som store, det kan være en stor elgvoks, så det vanlig du vil ikke ha på veggen engang, ikke sant? Så, men man må jo høre på å få ut så mye informasjon som mulig, og Og også det her, for det som interessant, hvis det flere dyr I følge, så må man alltid være bevisst på det med gjennomskyting og sånt. Da.
Ja.
Det flere dyr som kan ha vært treffet.
Ja.
Det ser vi på når vi driver på GSJ, på de store drevjaktene. Og de skyter på mindre vilt, da. Så, så dårgjort og sånt, og så det så fort gjennomskudd. Og jeg har jo funnet en dyr, altså skytteren, sier at den har aldri skutt på, det tror jeg de må. Men de skjøper et avt dyr.
Mm.
Og så har de ikke sett at det var noe bak.
Nei, nei.
Så det liksom, det spør jeg om så klart, og så, så kan du spørre hva han tror da.
Mm.
Nå snakker vi mye hanner, men det faktisk ofte hanner som skarskytter, mer enn hunder. Men det flere mannlige jegere da. Og så det vesentlig, stod det stille, var det I fart? Som sagt, litt reaksjon, har det vært nede og oppåt igjen? Luska det går det, var det full fart på det? Stoppet det og så seg tilbake, for eksempel.
Mm.
Ble det med flokken, det har jeg jo sett på villrein. Det det veldig, hvis man skal gjøre seg på villrein, for det har vi jo gjort med hund også.
Mm.
Det treffet, så veldig ofte så skiller det seg ut av flokken. Fjellet kan jo se det ganske langt. Og det huet høyt og så videre løpte på alle fire. Det kan være vanskelig, altså det en framvendskutt gjort, eller rådyr, de blir... Det bare noen meter, så kan du nesten ikke se det, altså.
Nei.
Og så det så klart hvor det drog en, altså, men det skal nå ta med mange klippes alt, for det gjør folk jo litt feil. Og sist men ikke minst, hva du skjøyt med? Kaliber og kule.
Ja.
Det interessant, for klart at har du skyter på en voksen elgvokse med en gud forby, 6,5 elite,
ja.
Noe som skulle vært... Ikke tilrådelig, så kan du ikke regne med gjennomskyting, men har du skyter på en råbok med 13.06, så har du det gått igjennom uansett om det på langs eller tvers.
Mm. Mm.
Så det har jo litt å si, for det klart at det ikke gjennomskyting, så, må du forvente, så finner du ikke så veldig mye på skuttplassene.
Ne.
Og så det og noen, og det tror jeg også skal gjøre at hvis man da for eksempel tar med seg hunden da og driver med dette her og den står der og vibrerer og så videre så jeg vil ha hatt hunden I bilen og så hadde jeg gått en for hvis den veldig oppskjørt så ville jeg gått en runde vekk derifra og så for intervjuet med skytten så ville jeg spørre hvor kom de ifra
ja.
Så ville jeg vil ikke gå med hunden bort på skuttplassen jeg vil finne sporet inn så hunden spårer seg Da ser du ganske fort skuttplassen.
Mm, mm.
Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvordan han merker henne, hvis du ikke har sett på noe, for det mye bedre at hun finner skuttplassen. Og det noen som setter hunden bak seg, så går de og skal finne skuttplassen selv. For det første så drar du opp forventninger til hun som sitter og dirrer, som pleier nesten ikke å sitte stille.
Nei.
Og da kan hun liksom være nesten lavt flyvende og ukonsentrerte. En annen ting jo at hvis du alltid går først frem til skuddplassen selv da, og tråkker rundt og så videre, og så vil dette bikkja etter hvert begynne å spåre deg, for de forventer at i spåret ditt så det noe interessant.
Mm.
Så det mange av de mest rutinerte ettersøkerjegere som jeg har hørt sammen, i alle fall de bruker hund for å finne skuddplassen. Hun det det først. Og så hva det gjelder å følge med, da, så ikke de eter opp beinbiter og alt mulig sånt, da, eller kjøttslamser. Da. Mm. Det ser du også. For det klart at det, særlig hår på barmark, det vanskelig altså, å finne og så videre, men hundene kjenner det ute på lukta.
Mm. Mm.
De markerer det, ikke sant? Og der det og så videre. Og det jo en del av opplæringen til ettersøkelsen, å finne såkalt skudd, altså ulike skuddting. Da.
Mm. Mm.
Der,
og så har du vel også litt av med tida du investerer på skuddplassen, for nå vi over på skuddplassundersøkelsen nå, og det klart, du finner, hvis du tar deg tid, og du ikke om kvelden eller natta, du finner hår altså, hvis du setter deg ned på kne, du vet sånn omtrent hvor det smalt, du finner hår altså.
Ja, hundene finner i hvert fall.
Ja.
Men så må du se om det altså, la oss si at det på en vilt sti da, altså hvor, altså du sitter og poster på det hjorten kommer ned på jorden da,
mm.
og der kommer liksom noen 20 hjorter hver kveld, så vil jo ligge en del hår på den stien da.
Mm. Mm.
Ikke sant? Og da må du jo se om det med hårsjekk da, eller om det skyter,
ja. Ja.
Det ser du.
For det også interessant, forskjellen på et avskutt hår og et hår som har falt av naturlig, og det jo, kan du jo forklare da, hvordan ser vi forskjellen
på? Ja, det jo, ja, for det, har det falt av naturlig, så sitter jo hårsjekken med, altså har du med hele den av håret er delt opp i ulike deler, da, og da får du med seg den lille hårsjekken bak. Da.
Mm.
Jeg må i hvert fall bruke briller. Da. Og så er det der med hår, det jo, det klart, vi bruker jo det en del på de ettersøkskursene, vi har rett og slett hårprøve også, da, og vi finner ut hvor sitter den, og for det, håret det viktigste du finner på skuddplassen, mener jeg, fordi det indikerer hvor treffelig dyr er, men er det så lett da? Det er ikke bestandig like lett, men det som litt lurt at den lager seg noen hårbok da, som man har tatt i ulike deler av dyret, og så samler den så klart den finner på skuttplassen, og de ganger du finner dyret og har fasiten,
mm.
så putter du jo det i egen plastlomme da. Her var det liksom månskutt elgku i oktober.
Smart.
Det er klart, for det jo stor forskjell på hår, altså en råbok i 10. august og en råbok i desember jo to ulike pelser da,
mm.
ulike hår. Men sånn hårbok veldig, veldig greit, og det for det viser hvor treffet og det har veldig mye å si da.
Ja.
Det utrolig hva du klarer å lese ut fra de hårene da. Mm. Så sånn hårbok anbefaler, det lett å lage, det bare når du har skyttet vilt, så napper du hår fra de ulike stedene, og så putter du inn, har du en dyrefigur, ikke sant, så bare krysser du det, der er hals, der er
ja.
Gud forby, kjeve, og så videre og sånt.
Mm.
Så det er jo sånt som man går gjennom på sånne kurs, da, som alle ettersøksjegere bør ta. Da.
Ja.
Og det er veldig mange som gjør det. Da.
Så også hår og blod, hva... Det har det har mange år versert det her diskusjonen om blod, lys kontra mørkt, ulike, altså, hva tenker du om blod, og hva kan man lede ut av blod?
Nei, altså, blodet er, fargen på blodet er ikke alle som synes er like interessant, da, av de som har drivet mye, for det klart at når blodet kommer ut fra hjertet, så det jo oksygenrikt, da, det ganske lyst, da, så det kan være ganske langt ifra hjertelungeregionen, da, enda være lyst, da.
Mm.
Og det kan være blære i blod som fra halsen, og så videre. Men det er klart, det kan jo være leversmak på, eller vondsmak på blod, da. Hvis du smaker på det, og da... Så det jo visse indikasjoner. Men det som det jo, så det klart, også det jo tenkt på at det jo trøff i kroppen, da, når det dyret. Men det jo det som like interessant, det jo... Det kan være den, om mengden varierer, altså om det blir mer eller mindre.
Mm.
Og så kan det, jo blø ganske mye uten at det behøver å være en så alvorlig treff heller. Da.
Mm-hmm.
Det kan bli litt lurt av det. Og så kan det bli ingenting. Du har dyr med fett da, og pels. Mm. Bjørn og vildsvin jo ekstremt der da. Altså, det jo, det har du jo, de jo feit ofte da, når du skyter på dem. Det tette fort til der da, og så har du liksom underhullet som nesten som en vømmersjakke.
Plugges igjen nesten.
Som suges mm-hmm. opp da, og så har du pelsen utenpå der igjen. Mm-hmm. Så der behøver du ikke finne noe som helst, og så det likevel så det en helt grei, grei skudd da. Mm. Det som interessant å finne, det jo beinbiter da. Mm. Der liksom, det et rørebein, altså det fra frambein eller bakbein da, eller det det
Og rørbein, hva, tenker, hva mener du
ja,
da?
Ja, det jo hurt da, med margi.
Nettopp.
Og så, og det var jo en lurt, hvis du finner det på skuttplassen, så ta vare på det, og så finner du dyret, så har du en fasit, og så, ja, dette har satt det, det det satt i frambein, ja. Er det eksempel sidebein eller kjeve, så det jo da, det jo ikke da hurt, ikke sant? Da det jo bare brusk i det. Mhm. Så bein interessant. Mm. Hud, det et konturtreff da? Liksom, så, så da sitter hud med, på forhånd, så rasper en sånn lang hudflikk, det jo et dårlig ting da. Mm. Da har det jo vært en ofte skrens kanskje da. Mm. Det som jo interessant, og som en rutinert ettersøksjeger mener, at du bruker god tid på skuttplassen, fordi at du, hvis du bare går og titter litt der da, altså, ja, så begynner du å spåre, og så finner du ikke dyret da. Da går du hvertfall tilbake og sjekker hvor det egentlig den blir treffet igjen. Mm, mm. Mange vil da gå det da fort og liksom finne det og så videre, men bruk litt tid. Mm, det kan være lurt.
Ja, for det jo det naturlige, både for, holdt jeg på å si, et, den som har skytet og ettersøksjøgeren, vil raskt da gå det og få på en måte en slutt på det.
Ja, og der, der det, der har et jakt leder av et stort ansvar altså for det tilkan ettersøksjeger og hele laget står der og stamper i og ettersøksjegeren går der og tusler, ikke sant og de får ikke gjort noe greier og ja, vi ikke har noen forposter eller noe som helst og de blir surere og surere, ikke sant da. Og det klart at det, og så begynner de å ringe da når du ute der ikke sant, og ja, hvordan går det og, ja, vi står nå her, vi da og da vi en lir og sånt noe. Og da, da må du jo ha litt integritet som ettersøksjeger. Altså, du har tatt på et oppdrag, det du som leder det nå. Mm. Og si at, nei, vi driver på, jeg får bare avvente. Mm. Og så, og da det jo jaktlederen igjen, ikke sant, og si at vi må bare avvente. Ja. Vi har vært uheldige. Mm. Her skal det, vi har fått noen til å prøve å hjelpe oss.
Ja.
Da må noen få lov å klippe til. Men det lettere sagt enn gjort. Så det krever et visst mot blant mange jaktledere. Mm. Mm. Så... Nå får du drikke kaffe. Nå det nesten ingen som røyker lenger, men så får du god tid til det.
Når vil det være riktig av et jaktlag å kontakte en utenforstående ettersøksekvipasje?
Ja, det jo et godt. Det kommer igjen på jaktleders mot det, da. For det jo egentlig ikke noe lea, fordi det der å be om hjelp sitter jo langt inne for mange, da. Men nå heter det seg at en av grunnene til at det liksom så mange utdannede ekvipasjer i Norge er liksom at ettersøkshund alltid med, men det det jo, han jo med da, men han kan jo være pokkerivål uten å få tak inn da, mm. og den duger jo ikke da. Så du kan si at det, når du har, hvis du ikke har en egen ettersøkshund, noe de aller fleste ikke har, så ville jeg gjort en avtale med en ettersøksekvipasje, uansett om du har to godkjente på laget ditt, mm. Prate på forhånd, som noen, en lei, da, som du da, gjør en avtale med tillegg, og så, mm. og så fort, jeg ble ringt det så fort så jeg hadde mistanke. Mm. For å forberede dem og si at ja, vi har en påskytning her, vi ikke helt sikre, vi vil gjerne sjekke litt mer, eller vil du komme med en gang? Mm. Mm. Og sier de at nei, ikke sjekke noe, jeg kommer, jeg har tid, og så videre. Så, så da vil jeg bare fått dem i så fort som mulig, og så er det overlatt de intervjuer som beskytter dem, og så videre.
Ja.
Så det bør egentlig ikke sitte så langt inne, men det gjør det jo da. For det for mange, og så en del, de prøver jo først selv da, med egne ressurser, mm. så ringer de eventuelt da. Og da det jo så klart en litt vanskelig oppgave for den ettersøksjegeren, så de vil jeg gjerne komme med en gang da.
Mm, mm.
Så ring med en gang, og, for å kjenne litt hvordan det ligger, kan man drive med ettersøk for noe andre, som kan ikke komme med samme heller.
Nei. Og så det et fenomen jeg har lagt merke til ved flere anledninger. Etter en påskyting, og man prøver, det gjerne resultatløst, og så begynner diskusjonen med en gang. Ja, kanskje vi skal friskmelde det. Kanskje det var en rein bom. Og jo lenger tid det tar, det sterkere blir kravet, gjerne fra vedkommende som har løsnet skudd, om at dette nok var en friskmelding, dette var en ren bom.
Mm.
Men den slipper du ikke unna hvis du raskt innkaller en ettersøksekvipasje.
Nei, altså, og det er det jeg sier, altså, det har jo litt med den holdningen I jaktlag å gjøre da. Fordi at du skal ikke ha det presset på, du skal liksom ikke kjenne at du må innrømme at det en bom. For det jo kanskje det det synes mest mot, at det blir avfeilt som en bom da, uten at det blir sjekket skikkelig.
Mm.
Og det ligger jo tonnevis av kjøtt utover råttene, det en ting, men det verste da dyrens eventuelt lidelse, da, bare for det at du føler press på at de skal komme igjen med ny jakt, da. Kanskje skal skyte en ny igjen, I verste fall. Så jeg kjenner til det der, men det jo derfor man må betrakte det som treff inntil motsatt det bevist, og det som sagt noe av det vanskeligste de rutinerte ettersøksjegerne vet om, det å erklære bom.
Ja, ja.
Den sitter langt inne, altså.
Mm.
Og sammenlignet med Danmark, da, det interessant med Danmark, det jo det at de har fått til en kultur der. For det første har de nærmest et elitekorps av ettersøksjegere, altså det ikke hver mann sin hund. Det ene og andre, så har de en veldig lav terskel for ringe, som beundringsverdig. Altså, ettersøksjegere får ikke betalt. De dekker ofte litt kjøring og litt sånt. Da. Kanskje man får en bayer eller noe annet. Men det viser seg det, at de ringer jo selv. De ganske sikre på at det bom, så ringer de. Og da viser statistikken at jeg husker ikke ordet, men jeg tror på om det 40% tilfelle, eller hvordan tror du det var bom, så var det treff.
Ja, vel.
Og mange ble funnet igjen, til og med døde, og mange ble tatt på ettersøk. Det var utrolig mange av som skytteren mente det var bom.
Ja,
vel. Og det bør vi ta til oss, altså.
Ja.
For det skal mye til før du kan erklære bom, altså.
Ja.
Så det bedre å ta en telefon for mye enn en for lite, altså. Eller bedre å gjøre en skikkelig undersøkelse. Og der kommer jo også den der forvissingen om, da. Ikke sant? Altså, du og jaktlaget har jo plikt, da, til å forvisse deg om det var treff eller bom.
Nettopp, ja.
Og den forvissingen, det ikke å rote rundt på skuddplassen, altså, og ikke finne noe, altså, såkalt friskmelde, da.
Nei.
Og dessuten så, det jo helt høy i huet å friskmelde under et jakt etter sjøk, for du skal jo ha viltet.
Mhm, mm.
Det jo bare egentlig under trafikk på kjørsler og sånt, og du friskmelder. Hvorfor at verden skal du friskmelde en påskutt elg, da?
Mm, mm.
Altså, i hvert fall ikke samme dag.
Nei, men det vel som du...
Skal du ha.
Ja, det vel som du både har sagt og skrivet før, Dag, at det er ikke noe skam å skarskytte. Det ikke noe skam å ringe til hjelp heller, men det stor skam å ikke gjøre et forsøk.
Ja, men det klart at du har jo... Men hvis du skal gå over grensa til et annet jaktfelt, så har jo det juridiske, du skal jo bevise at dyret var trøffig, da.
Ja.
Så det stopper seg der, da, men altså innenfor ditt, hvis det skytes på et dyr da, innenfor det jaktområdet, så det jo bare å spåre på det dyret når det eventuelt går ut av terrenget, da.
Nettopp, ja.
For da, om du får se det igjen, så skyter du, da. Du skal jo ha det. Forhåpentligvis var det jo rett dyreslag som ble påskutt.
Men Dag, en interessant diskusjon, synes jeg, det det her, hvor lenge etter en... Vi har konstatert nå at det et skadskutt dyr. Det gikk ikke så bra, har ikke finnet igjen. Hvor lang tid venter vi før vi starter et ettersøk?
Ja, det jo et ubeskrivelig godt spørsmål, da. Hvor det litt sånne ulike oppfatninger. Hvis du er ganske sikker på at det sitter I kroppen, altså I brysthula eller mage, i vomm, eller sentralt, eller, I hvert fall I kroppen, da, så det ingen vits å stresse. La dem få dø I fred, da.
Mm.
Det går ikke så langt, og det best for deg, I stedet for å stresse og jage det videre, så la dem få dø I fred. Hvis det sitter I bein, eller enda der I huet, da, og så videre, så det ikke noen fordel å vente. Altså, det blir liksom, det går nok ikke å legge seg. Men det kan godt hende stoppe ganske fort hvis de ikke får ført av en hund, da.
Mm.
Så hvis du vel og skyter, og det halter derifra, og det ikke noen hund etter, så det kan jo vente, men noen mener at du skal ha på en laushund med en gang, da. Men det blir jo ikke freskere med å vente, for å si det sånn, da. Så har du det med mørket, da. Så selv om det er lov å bruke lys, så det lettere å gå ettersøk I lyset. Så det litt sånn det begynner å mørkne på seg, så kan det jo også være en inni og kanskje gå opp litt før det hadde gjort. Da.
Mm.
Men noen ettersøksjegere går på ganske fort, og andre vil vente, og noen vil vente til dagen etter også.
Mm. Mm.
Og så sier jeg at jeg kommer ikke I konflikt med loven. Da. Ikke nødvendigvis, for du skal prøve å finne, du skal finne det skadet dyr, du avlir det så snart du kan, men hvis det innbefatter at du må vente noen timer, så det innenfor.
Mm.
Det,
mm. Mm.
Men samtidig da, så har du det der med forfølgingsretten og så videre, da, for jeg lærte at den varer ut døgnet. Så hvis dyr har krysset terrengrensen, da, så har du bare ut det døgnet.
Nettopp, for da går ansvaret over til å være...
Ja, da det kommunen, da. Men så som det I dag, da, så jo forfølgingsretten varer ut døgnet som dyret kom inn på et annet terreng.
Mm.
Så vil du si at det kommer inn klokka 10 på formiddagen, da, så har du til klokka 12.
Ja.
Ja. Altså midnatt, da. Men har du krysset klokka 11 om kvelden, så har du bare en time.
Nettopp.
Og da skal det jo meldes til rettighetshaver, eller det kan være vannleder, eller noen også, eller oppsynet, også kommunen. Kommunen skal jo ha den meldingen.
Mm.
Og så det som kan gjøre det litt kanskje litt noen juridisk komplisert, da, det at hvis det innenfor samme ballet, så har du plikt til å gå dagen etter. Så ettersøksplikten overstyrer forfølgelseretten.
Akkurat.
Og da må du vite hva som et valg og hva som et jaktfelt. Da. Altså et valg kan jo bestå av 10 jaktfelt.
Nettopp.
Men et valg kan jo bare være et jaktfelt. Altså valget jaktfeltet.
Mhm.
Ja, valget jo det tildelingsområdet.
Mm.
Så på Gjøvik så det 3 valg. Et kjempestort, og 2 små.
Ja.
Og det innenfor det, og det vil jeg si at en ettersøk, en påskyting I det største valget da, vil jo, stor sannsynlighet så vil jo det dyret være på samme valget dagen etter, om
Det
ikke har dratt veldig langt. Da.
Ja.
Og da har du plikt. Og så Nå blir det jo en høring på redigering av viltloven, da. Og da blir nok det spilt inn der sånn at ettersøksplikten og forfølgelseretten blir samkjørt, da.
Mm.
Så kanskje blir det ikke at du har plikt til å ettersøke også dagen etter påskyting.
Ja.
Så liksom, det tror jeg faktisk kan være en fordel at du finner mer vilt, fordi du har en påskyting, ja, du har et treff da, ikke sant? Og så videre, og så blir det mørkt. Og så ringer du til kommunen da, ikke sant? Og så videre, ja, nei, vi finner ingen. Ja, vi finner, men det har gått og gått og gått. Ja, men det var greit, og da gir vi oss. Da, det greit, kommunen sier avslutt. Hvis du visste at du måtte gå dagen etter, ok, så stopper du når det mørkt da.
Sånt.
Og så merkes det. Og så du vet du at det ikke noe jakt I morgen, det bare å henge på. Det jo pålagt. For en annen interessant del, det jo at det kommunen som skal avgjøre om ettersøket skal fortsette. Da.
Mm.
Men det ingen krav til kompetansen til viltforvalteren I kommunen. Det en vesentlig forskjell om du jakter Eidsvoll. Hvem som sitter I andre enden av tråden der I kommunen? Da. Det han langskjegget Ole Randi Klokkeringen. Han kan nok... uttale seg om ettersøket skal fortsette eller ikke.
Mm.
Men så ringer jeg, så det en annen kommune da. Det kanskje en som ikke har jegerprøve engang da.
Kultursekretær?
For eksempel da. Sikkert god på langleik og dans, men stakkars menneske, for det også at verden skal det kunne uttale seg om ettersøket skal fortsette eller da.
Mm.
Og da det jo kanskje lätt att ge sig med på jaktlaget då att ja ja nej vi finner vi har nog klart så där vi fisk med det. För då för visst det dyret blir finnit då. Dött. Tre dagar efterpå då. Med en vomsmäll så blir ikke du belastet eller straffet for det.
Nej.
Så länge ettersöket blir gjort med godkjent hund og du rapporterte ja. Tilbake. Så har du gjort et dårlig ettersøk da, men det faktisk ikke forbudt.
Nej.
Så det også som litt interessant greie, det jo at det finnes jo en elger med duvelger, med kulehøl i, som ingen har skutt på da. Det har blitt meldt ifra. Det klart at Da har du jo et utfordring I den kommunen da, med det innmeldingsregime og klima, da, for å si det sånn. Mm. Men vi prater litt om det her på skuddplass, da, og den forvissingen. Og det, du skal påvise treff før det utløser ettersøksplikt.
Mm.
Så hvis du har forvisset deg om at det ikke treff, så har du ikke plikt til å ettersøke.
Nei.
Men derfor det så viktig at du spårer en bra bit da, vet du.
Ja, ja, ja.
Men, så, hvis noen skyter på en, vil jeg si en voksen elg da, med kule som blir værende I vomma, da, så det ikke noe, den finner ingenting å si, og den springer jo som bare da, med en hund etter seg da. Og så blir det stålås, så klart da, hvis det en lausen som henger bare på, men du har sett da, la oss si at det springer pokkervold da, og så, men du melder fra, Altså, du har gjort skuddplassforsøket, vi finner ingenting, vi har spåret etter 300 meter, vi finner ingenting,
Nei.
Og det ikke sikkert du gjør. Og så melder du fra, da har du ikke noe straffansvar når den elgen blir finnig. Men det jo bra for kommunen da, å vite at det var det trolig dem
Nettopp.
Der. Ja. For det som skjer I mange kommuner, når det finnes en elgen med kuler som ingen har skutt på, så blir det mye... Groms, altså.
Ja.
Beskyldninger og greier, og alle vet hvem det så klart, da.
Ja, ja.
Og så videre, og det, så det en utfordring I mange kommuner, det der klima for å melde ifra.
Mm. Gjøre terskeren lav, med andre ord.
Ja.
Ja.
Heller, for det bedre, selv om det vilt ødelagt, og det trist, og sånt, så det bedre sånn, å finne det, da.
Vet du, I hvert fall, ja.
Og få vite, ok, Det synd for det jaktlaget, da. Men ok, vi kom ikke lenger.
Dag, vi må inn igjen på ettersøket vårt. Nå har du kommet på plassen, du har snakket med ettersøksjeger, du har foretatt en skuddplassundersøkelse, du har absolutt et begrep om I hvilken vei det går, og så videre, og hva det var. Når ettersøket begynner, hvordan legger du det opp? Eller hvordan skal folk legge det opp?
Man spørs jo hva som skutt på, da.
Mm.
Men, og hva det var tilgjengelig. Det du kan si det to typer ettersøkshunder, da. Det sporhund og slipphund.
Mm.
Noen har begge deler I en, men erfaringsmessig så det du skorter på sporhund. Altså, du kommer ikke langt nok ut. Du kommer ikke ut til det. Laushund det masse av. Eller slipphunder, da. For slipphunder bør ikke nødvendigvis være en løshundpelg, det kan også være en langbeint hund som slipper eksempel på rådyr, da.
Mm.
Kommer tilbake til det. Men så det så spørs litt hva du har, og sånt noe, men mange steder, særlig på Vestlandet, var det da vanlig på hjort, da, med sporen og forpostering. Ikke sant? Altså, da legges du ut forpostering. Og det kan du gjøre om du har med løsen, og det for... Hvis du har mistanke om at det kanskje drar dit, da, og så videre, så for all del, så det jo sett noe ut og poster.
Mm.
Utfordringen med forpostene, det at først så fungerer det veldig dårlig når det mørkt. Da. En annen ting at det ikke så lett å se bestandig at det skadd det som kommer. Da.
Nei.
Så blir vi I tvil. I verste fall så skarskyter du med et frisk dyr, da, så det to ettersøk. Da.
Mm.
Så det ikke alle som like glad I de forpostene, men noen kan jo være til nytte. Og det som litt, som jo kommer til å spille inn nå med forandring av viltloven, da, det jo det her at det ikke plikt til å varsle nabojaktledere, men det bør du jo absolutt gjøre som jaktleder.
Mm.
Selv om du ikke liker dem. Og si at ja, vi har dessverre skyte på det og det nå, og ja. Det kan godt hende kommer over til dere. Da de forberedt. kommer det lunken en eller annen på tre bein og så videre, ja. Så skyter de det så klart da. Og de opps på det, så gjør noe det da. Og det håper jeg faktisk blir forskningsfestet.
Se på dem som ekstra hjelp, selv om du ikke liker.
Ja. Og så neste gang så det kanskje de som ber dere om hjelp. Altså, så kanskje klima endrer seg litt grann nå.
Mm.
Men så det jo da... har du ikke begge deler ett, og jeg tror at det dumt å slippe spårhund. Jeg tror det mye bedre å ha med seg en laushund bak, med en slipphund da. Fordi at når du sporer da, og så, okay, så finner du dødt, så det greit da, men støkker du dyret da, så det, og det går unna, så det, uansett om det uansett hva slags vilt det da, om det de gjort rådyr, eller vildsvin, så det, så bør du slippe en hund.
Mm.
Men du må slippe på rett dyr da.
Ja, for hvis du ikke slipper hund, da holder du bare på å dytte det foran deg, eller?
Ja, det skal veldig mye til å klare å smyge seg inn på det da, for det klart at det, går du etter rådyr etter sjøk, så det som regel ikke ut på hoksflaten og går da. Det som regel ganske tett da.
Mm.
Så da dytter du bare foran deg. Og så det spørsmålet om, det lov? Det jo blitt hevet også fra myndighetene at det ikke lov, men det feil. Det ikke forbudt. Det som forbudt, det at hun avliver.
Ja, nå snakker vi om å slippe hund, ikke sant? Ja, slippe hund da. Fanger.
Ja, så hvis jeg om at du slipper for eksempel et forster da,
ja.
Som løper kapp til skaderåder og drar den ned, så har du ikke lov å drive og knivstikke og sånt nå.
Nei.
Men hvis det i livet da, kan du være dødt når du kommer frem også, da, og så har du sikkert dødd der da. Men, for det skal liksom avlives med skytevåpen da.
Mm.
Det begrensningen, ikke det at hun holder det.
Det interessant,
ja. Ja, for det det jo mange som har blitt hevdet også i det, og tidligere jurister i miljø, eller da var det direktoratet på naturforvaltning, ja, men det faktisk, det feil. Og det, men det må brukes som omhu, så klart da. Når det gjelder hjort og elg, så det jo nesten heller motsatt, i hvert fall på elg, der har de en tendens til å slippe nesten for tidlig. Da.
Mm.
Og det har jeg også sett at de rutinerte ettersøksjegere på elg, da, når de slipper da, på en skadde, men like for dem til å spåre dem etter med spårhundspesialisten.
Akkurat.
Og det har skjedd flere ganger at en laushund, uansett hvor god den har dratt opp på en elg. La oss si den en bit etter da, og så plutselig flyr den rett på en annen elg.
Mm.
Da det, uansett om eieren på som aldri bytter dyr, så vet vi at de gjør det.
Mm.
Så det, derfor bør du ikke slippe spåren, for det, du bør liksom fortsette på spåret da.
Den på en måte fasiten din bak det.
Ja. Også på Vestlandet, på Hjort da, som, der har du jo ikke det, så lang erfaring med, ettersøk sånn som vi har hatt på elg da. Altså de har jo dritt ettersøk, men de har jo ikke samme erfaring med hund da. Og der har det jo vært veldig lite vanlig med laushunder da på hjort. Men der er det begynner å komme mer og mer at de slipper på hjorten da.
Mm.
Altså slipper en laushund. Og det, altså, det blir stilt i stålås.
Mm.
Om det en elghund eller om det en vakter eller hva den har da. Så det brukes mer og mer der også.
Mm.
Det kommer nok også, for det poenget er jo å få tak i det skadde vilte da.
Ja.
Det jo det viktigste. Og så... Men jeg har også sett sånne ettersøksspesialister da, hanoveraner og bayerhunter som blir slippt da, men når de ikke innhenter det skadde dyr og klarer å stille det, så kommer de tilbake til føreren, og så kobler de og så spår de videre igjen. Men det gjør jo ikke en vanlig, en som brukes som lause nå, vet du, det tviler jeg på.
Mm.
Så det viktige er jo at det ikke slippes for tidlig, eller at du er sikker på at du slipper på det skadet, da.
Mm.
Men spår noe etter, da.
Mm.
Og, sånt, og så er det jo da, så er det jo da avsluttet da i losen, da, og så videre. Og, det, og ikke stress da, da for det, står det som regel, da, så da er det ikke mas, da. Er det sikkert pass, ja, det gjelder jo alle der som jakter, men pass på hunden, da, for det er klart at jeg har vært inne på noe sånn vesk. Ofte det skadde dyret kan være ganske aggressivt, altså.
Mm.
Og om det er gjort vilt, da, jager hun så kvistene spruter, og det, da må du tenke om hvor du skyter, altså.
Mm. Mm.
Så du ikke skyter bikkja.
Mm.
Og enda verre hvis det er flere hunder, og litt på sånn 2-3 hunder rundt et skadd vildsvin. Men da er det heldigvis i Sverige, så er det jo lov å bruke kniv, da. Og för att och det är inte för att du ska vara macho, men det är rätt och rätt för att det är farligt för hundar att börja skjuta.
Mm.
Och då kan en kniv eller spyd då faktiskt vara intressant om man en kniv håller länge för det. Det kan ju hundarna, hvis det hänger i hälsen på det, så du, da sticker du bara hjärtat och så bara går tillbaka och så dör det. Hjärtestick är otroligt effektivt. Det ska jag tänka på när jag är i Sverige nu, det är ju inte Norge, som du säkert skjønner. Men hvis du nå ska, när många nordmenn är ju så jakter, och hvis du ska avlive ett dyr med kniv då, så det är nog inte stick i nackegropa och ta ett mindre dyr då håller för nasen det får ju panik och skriker och gör så stick det hjärta och så går du tre skritt tillbaka så dör det. Hjärtat rätt att finna rätt bak frambenet.
Mm. Hur långt alltså hur långt är det vanligt att skadeskutte dyr går?
Hur lång är en fisk?
Ja.
det är helt hopplöst att säga. Alltså hvis du skjuter av ryggen på den så går det inte så långt. Det är väl det som är helt säkert då.
Mm.
Men alltså det är så vanskligt. Det en annan ting som vi drev med nedskjutning då för att säga sånt alltså det var ju jakt, det var inte det men man skulle skjuta mycket mycket vilt då. Mm. Det då gjort. Då sköt vi bevisst mitt i bogen för att knäcka överarmsbenet.
Ja.
Genom lungorna så knäcker du bägge överarmsbenen och då går det rätt ner.
Ja.
Det var för det som du ska ta nummer 2 och 3 då för då så det var inte som du tänker sån jakt i sätt men här var det som sagt reducering vi drev med då. Så det anbefaller jag alltid och så skjuter mitt i bogen och brukar du bra kulor så går ju det bra men hur långt det går det är så vanskligt att se si, och speciellt som vi var inne på om det stökte dig då
ja.
Och sånt nå. Men i följer den där tabellen då.
Mm.
Så ska det liksom inte gå över 300 meter 400-500 meter då för det ligger där men det när vi snakker om hur långt ska du spåra efter och sånt nå, så är det i alla fall minimum är i alla fall 500 meter.
Mm.
Och kanske längre då. För sitter i kroppen så är det ju inte så väldigt ofta att det går över 500 meter då.
Ma.
Men det är klart att det är det bara delar av exempel lunga eller i magen då så har det hund efter sig. Jag har också varit om det att vomskutt med 200 efter sig det gick över 3 är lite regn då för du döde på det ja du döde i det tredje blev född i där då döde jag med ut på eftan på påskytte på morgonen och det har hållit undan nästan en hel dag då
du hör
men en vanträff på en drövtygger det är ju döden då vildsvin kan faktiskt klara sig
det har väl okay.
Men de har ju samma maga som oss då.
Mm.
Men inte en drövtygger de ryker alltså.
Mm.
Men det kan ju ta tid
tar lite tid
ja. Så det är träffar och stress och adrenalin. Det är klart det upparbetar sig väldigt adrenalin och sånt. Da. Men det går inte, det får inte sårfeber. Da. Det, alltså då går ju kroppstemperaturen upp.
Mm.
När det går i så kallat sårläge då, så slöves det. Då blir det, men du får inte feber. Men det är därför det är lurt att vänta då, inte sant? För att låta dem få dö i fred.
Mm.
Det brukar gå så långt.
Nei.
Bara för lov att tusla går och gömma sig och ligga där då. Så det går inte att säga någon 100% regel att det är 150 meter max för hjärta eller lungskydd, det går inte att säga.
Hvis vi ska oppsummere lite dag, du har gått mye ettersøk och du har snakket med mye folk som har gått mye ettersøk. Hva er det vanligste feilet vi ofte gjør? Hva er det som er årsaken til at vi ikke lykkes med ettersøkene våre?
Vi gir opp for tidlig.
Mm.
Du kommer ikke langt nok ut da.
Nei.
Det er ikke du eller hun klarer å komme langt nok ut, og så gir du deg for tidlig.
Mm.
Gir opp. Og så får du ikke tak i noen som er bedre enn deg. For det er masse feil.
Mm.
Altså, du spør ikke om hjelp.
Nei.
Og skal du ha hjelp, så må du jo få tak i noen som er bedre.
Ja.
Og det... Der er vi veldig dårlige i Norge.
Ja, hvor mange virkelig gode ettersøksekvipasjer kan vi snakke om at vi har i Norge? Altså, vi er jo registrert over 500 000 jegere, det er 70-80 000 som jakter storvilt hvert år. Altså, hvor mange gode ettersøksekvipasjer har vi?
Ja, 10 000 er såkalt godkjente, da.
Mm.
Nei, det er vanskelig. Det er klart det er jo noen, da, men...
Ikke 10 000?
Nej, det är vanskligt. Nu är det är ju inte 10,000 ettersök i år då, heldigvis. Som de flesta går ju inte igen en gång. Så nej, så det är inte många, det är ju spör så kritisk man ska vara då. Det är klart jag tror nog du ska få god plats på en vanlig buss.
Ja, för vi refererar ju till ofta till Danmark och där har de någon och Tyskland. Där är det ju nästan en profession. Och de bästa folka där går ju 300-400 och kanske fler eftersök i löpa ett år. Alltså 300-400-500 eftersök.
Ja, 500.
Ja.
Och det är inte sån där går det alltså det blir inte registrerat eftersök det när viltet ligger 300 meter dött
undan. Nettop.
Men de har det som proff då.
Ja.
Men där är ju öppen och allt men det som men det är alltid moro att se det, se liksom se till proffarna alltså det är mycket moro som att vara på träningsläger med Björn Dahlie eller med en eller annan med bara gammal split country ja. Och kondomdress och se det som en hoggorm som har smört en mus men så vi kommer ju inte dit då men det är ju för det vi i Norge har liksom valt en lite annan strategi då och det är liksom som vi sa vart lag sin hund då. Och enmansjaktene jägare de har ju då ofta tillgång till nätverksring eller något sånt som är utbrett på Vestlandet. Den strategin är bra på en måte. Och det är att man förhoppningsvis får lite fokus på det. Folk har tagit den pröva då, men hund har gått och gått blodspår och färskspår och kanske har gått ett kurs och och så finner de där de allra flesta hundar som de inte har gått ett spår då sen de var 8 månader så vill de allra flesta finna ett dyr som ligger innanför någon 100 meter,
inte sant?
Och det fick att det är bra det att det finns massa så kallade godkända hundar runt omkring och finner de döda och döende. Men det det skorter på det är cirka 5% som är träffar som inte finner av vad de har gjort då. Det vet vi ju också statistiskt sett och så är det trafikettersök som är mycket värre.
Mm.
Och därför tror jag att ska vi klara att ta de sista och ska vi bli bättre få ta de trafikskadade då och de påkörda som ligger och lider så menar jag att både kommunala ettersöksjägare och jaktlag må få möjligheten till att kontakta någon som är god då.
Mm.
Och då blir det alla Danmark på en måte, alltså ett register då kan det du kallar dem elite ettersöksjägare eller vad du kallar dem då så att jag menar att de bör jobba på uppdrag för fylkeskommunen som har ju ansvar för jordbruksförvaltningen och ha en form för en deltidsstilling då för att hålla och så vidare och det ska inte kosta jaktlagen något, det ska inte kosta kommunen något och så vidare för då för det första så ska du bli god så må både du och bikkja vara intresserad och så må du få gå många ettersök.
Ja, för detta är färskvara. Detta är inte något som
Nej, du må gå, du må upparbeta och kanske du må ha 200-300 för du blir verkligen god.
Mm.
Och så vidare och då må du brukas. Och när i alla fall jaktlaget blir klara över att det finns hjälp att få av någon som verkligen är god, så kommer de att ringa.
Mm.
För det exemplets makt är stor och visst dessa människor finner någon så går rykten, inte sant?
Mm.
Och samma är det för den där kommunala eftersöksjägaren som gör så gott den kan där man står ju där och vet det är ett skadd dyr och kommer inte längre, det är mörkt och det regnar och så står det där ska vi liksom vad ska jag göra, ska jag bara avflytta så vidare, att de då kan ringa och så säger ja, jag kommer imorgon tidigt.
Ja.
Och så kommer det ut där och så går det för det värsta så kanske de finner dyret. Kanske slipper och så kommer det dyret tillbaka, kommer hunden tillbaka och okej, okay, så kan då får det ett helt annat grundlag för att kunna avsluta det försök och säga att nej, denna här har vi nog prövat så mycket på att denna tror vi inte är så hårt skadad då.
Mm.
Jag tror inte vi kommer längre på eftersök i Norge för vi har på plats en sånt nå.
En sån semiprofessionell.
Ja. Ja. Kalle vad du vill, men alltså jag menar för det för att detta må ju vara speciellt intresserat, inte sant, som inte blir så väldigt neffe när blir ringt på julaften.
Mm.
För det har kört på nog och som och där är Og de må få den muligheten, ikke sant, til å både kurse seg og komme sammen med ekspertisen, kan du si, da, og få utviklet sine hunder og sånt.
Mm.
Og det, så vi har jo pratet mye om det, en del som litt engasjert på ettersøk i Norge, da, og for all del beholde de der 10.000 såkalt ekvipasjene, og det helt greit det.
Mm. Greit å ha det i jaktlag.
Ja, for all del, også, de tar jo, det, de tar jo grovarbeid, og de finner jo det meste. Ja. Det jo de der 5% de ikke klarer. Da.
Mm.
Og så, men kjempeutfordring jo det trafikk på kjørsel, for det vet vi at det blir gjort. Dessverre en del dårlig arbeid. Det for mange som står der på veikanten i kroksa sin og lyser rundt med en dårlig megalight, altså. Og skriver sine timer for å være litt stygg, og det jo vilte som blir lidende.
Mm.
Det egentlig hele fokuset med det med etterløk og så videre, at det, som vi aldri må glemme, og det lidelsen det vilte, og vi har et ansvar som jegere da.
Mm, mm.
Og så er det klart at så lenge vi har da de viltstammene og vi har den trafikken vi har, så ingenting vil vi jo fjerne. Og da må vi ta konsekvensene da, og sørge for at det blir ryddet opp da.
Mm, mm.
Og så har du en voksende viltfinnstamme, og da vi liksom over på en art som kan ta igjen da,
mm.
som krever kanskje noe av en av de vanskeligste kløyviltartene vi ettersøker på.
Mm.
Ikke bare for at de kan være sure og ligge i bakhold, da, men også for det at de virker som noe tåler mer.
Mm.
Altså det forskere sier at det finnes ikke, eller vi doktorer, det finnes liksom ikke noe hardskutt vilt. Men vi har i hvert fall opplevd det vi har gjort ettersøk på alle kløyviltartene, da. Så går de lengre og lever lengre, og nesten alltid må du slippe på en hund.
Mm.
Springer som pokker med perforert lever 5 timer etterpå.
Mm. Det vi i hvert fall kan konstatere i dag, er at det er et stort behov for gode ettersøksfolk og ettersøksbikker i Norge. Og hva holdt jeg på å si? Du som driver med utdanning av dem også, kursing, Hva vil du anbefale en hundeier og en jeger som har lyst til å bli bedre i dette? Altså, hva slags kurstilbud finner vi i dag? Hvor kan de henvende seg? Er det noen ressursgrupper? Altså, hvis man har interessen av å bli bedre?
Ja, altså det er altså, Norges Jeger Fiskebund tilbyr jo flere ulike typer kurs. Det er skokurs vi tilbyr, og det er ettersøk videregående, men det er jo som et glattgjøringskurs for å bli fører av bil.
Mm.
Du må jo kjøre mange tusen kilometer før du kan si du er en fører. Da. Så har vi et 3-dagers ettersøkskurs som veldig fokus på hund. Da. Det kan nok snakke opp mye og så videre. Men det jo at du må jo prøve å komme deg inn i en fallveltgruppe. Da.
Også, kommunen.
Kommunen også, slik at du får litt volym på det og får de vanskelige ettersøkene. Og der er det... Og der har du, kan du si, mange kommunale viltfalt en stor utfordring, for der sitter jo folk og holder på plassen sin til de havner i kista, vet du.
Mm, mm.
For dette kan de ikke gi fra seg.
Nei.
Så der behøver, akkurat som en jaktleder, det behøver ha litt gøtt, så behøver en del kommunale viltfalt og brette opp ærmen og rydde litt opp, og så slippe til de som vil, da.
Mm.
Men det er ikke så lett i Norge, kan du si, sånn sett, men det er i hvert fall å ta de kursene du kan, fordi du kan si at ja, kurs i ditt og kurs i datt, og smeller til alt det mye, og poenget er at du driver jo med bikkja di.
Og så treffer du andre interesserte?
Ja, det gjør du også, for det er jo hundekjæring av begge kjønn, da, på noe av det greiene her, men, og noen driver jo med et såkalt spor som sport, da.
Ja.
Det må jo ikke forveksles som ettersøk. Men poenget er at du er i gang med hund. Jeg har et eksempel på en dansken da, som gjør flere hundre ettersøk i året. Det eneste oppholdet han har er fra 1. mars til 16. mai, da bokjaktet begynner. Da. Og da, ja, det er noe trafikk da, på kjørselet. Men ellers har han et oppholdet, da legger han blodspor for de her rutinerte hundene sine.
I den lille pausen,
ja. Den lille pausen. Ja,
det sier noe om engasjement. Og...
Ja, men holder dem i gang da.
Mm.
Og jeg tror, og det her... Om du har en rutinert ettersøkshund, så legg noe et spår, legg noe blodspår, eller gå et klauspår, eller hva som helst. Altså, han holder i gang, eller driver med en sånn smellert, eller Altså, alle mulige sånne øvelser, altså du sammen med bikkja di, og bikkja får brukt huet sitt, og det gjør jo at det selv en jakthund som full av pep, da. For det tar voldsomt med krefter og analyserer lukt og så videre, så de blir slitne, fysisk slitne av å drive og flyge rundt og finne alt mulig opp I blekkbokser og sånne ting, da.
Mm.
Og det kan du mene hva man vil om sånne øvelser, men poenget at du blir samkjørt med bikkja di.
Mm.
For det noe av det største feilen som vi ser, også når vi har kurs, så legger vi ut spår, og så går vi bak og titter. Da ser vi at mange av de instruktører, de leser hundene mye bedre enn hundeføreren selv.
Akkurat.
De kan ikke lese av hundene sine. Nei. De ser ikke da at hun på spår eller ikke.
Mm.
Og det vet vi at det blir mye av den dårlige sporingen, rett og slett fordi at føreren for dårlig. De tror ikke på hunden, og så drar den hunden av spår, og til slutt så tror hun at du går på tur med en sur fører.
Mm.
Og det noe der, og det skal, han skal aldri undervurdere bikkene også når de leser deg, altså. For det jo det med føtten, da.
Mm.
Du kan jo ikke prate. Så hvis du, det begynner å butte, du får lavt blodsukker, og du begynner å miste trua på at du skal finne det dyret, det skjønner bikkene, altså.
Mm. Mm.
At du banner og sverter inn I den gravvannskogen der og får noen kvister I tryen og
alt. Helst vil hjem.
Alt vil hjem og bare helt nede I langbakken. Og, det skjønner hun med en gang. Men hvis bikkja snur seg og så ser det en som helt svarte øye, så det ikke... Ja, nei da.
Her vi ikke ferdig.
Det vibransålet ikke utslutt enda. Det bare å gå. Og det skal jeg love deg, det skjønner hun. Og så at du har den... At du stoler opp på hunden, da.
Ja.
Men det klart, du må jo korrigere noen ganger. Og de beste hundeførere, de så ekstreme at de leser andres hunder bedre enn hundeføreren selv. Det utrolig interessant å se.
Mm.
Og noen ganger så, noen av dem jeg har vært med på, noen ganger har jeg lurt på om de mente at de behøver en hund, da. Så de, ja, det ganske fascinerende å se hvor langt du kan få, da. Det ikke moro å være med...
Eliten?
Ja, rett og slett, uansett hva det da, og se liksom hvor langt du kan komme, og det, en hund og en fører kan komme ekstremt langt, men det ingen snarvei, altså du må ut, og det den første begrensningen i Norge, det at du får for få ettersøk til å bli god, hvis du ikke blir brukt utover kommunen og jakta. Det sier seg selv, altså hvis du, ja, jakta, så tar du den prøven da, når bikkja 6 måneder eller 8 måneder, og så Og så går det jo heldigvis bra, da. Så har du ikke gått et eneste spår, og så blir det en påslutning, og så skal du begynne å spåre det. Da må du I hvert fall være tålmodig, for at hun må jo skjønne at hun skal spåre, da. Men det ikke så lett det. Og plutselig fikk hun på en sæle, hva det som skjer? Men det klart, det lukter jo også, og det klart at det et påskutt vilt som trøffelig, så går den I 200-300 meter, og vi har sett om det ikke har gått på flere år, de fleste fall, da.
Det er vanvittig store muligheter til å bli bedre for de som vil, og det er vel en grunn til at ettersøksjakta kalles den aller, aller vanskeligste jakta. Dag Bakka, tusen hjertelig takk for praten.
Bare hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.